Imitacija.
Imitacija.
I dobrodošli u 373. izdanje Imitacije. Ukoliko nas slušate prvi put, do 21 čas slušat ćemo obrade poznatih hitova domaće i inostrane muzike, a veliki broj tih hitova vaši su predlozi iz prethodne emisije. 064 0202 200 je broj na koji možete slati vaše predloge sva tri sata trajanja ovog izdanja Imitacije, a sve pristigle predloge emitovat ćemo naredne nedelje i tako kreirati zajedno našu narednu playlistu. Kao što rekoh, 373. izdanje Imitacije radi sa vama realizatorska ekipa i počinje obradom pesme Tennessee Waltz. Ovo je pesma koja ima stihove Reda Stewarta, muziku P.V. Kinga, a napisana je 1946. godine. Prvi put objavljena je u januaru 1948. godine, a postala je multimilionski prodavana tokom snimanja 1950. godine u verziji Patti Page. Od 1974. godine bila je to najprodavanija pesma ikada u Japanu, a popularnost ove numere učinila ju je i četvrtom zvaničnom pesmom države Tennessee 1965. godine. Za početak Imitacije, Leonard Cohen u live izvođenju.
I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see. I introduced him to my darling, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I'll remember the night and the Tennessee Waltz, 'cause I know just how much I had lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing that beautiful Tennessee Waltz. All right.
White Wedding i Queens of the Stone Age, a od albuma Billy Idol iz 1982. godine počinje njegova saradnja sa Steve'om Stevensom, gitaristom iz Njujorka, koji je i doprineo prepoznatljivom muzičkom stilu Billy Idola tokom 80-ih pod uticajem post-punka, new wave-a i synth-popa. Hitovi sa tog albuma, koji je nastao u saradnji sa ovim čuvenim gitaristom, bili su Hot in the City i upravo White Wedding, koju ste slušali pre nekoliko trenutaka. Međutim, televizije su tada odbile da emituju prvobitnu verziju spota za pesmu, a razlog je scena na kojoj se vidi krv nakon stavljanja prstena. Međutim, to nije ni malo umanjilo njenu popularnost. Mi idemo dalje i dolazimo do 1984. godine i pesme koja je bila vodeći single sa četvrtog studijskog albuma Bryana Adamsa, Reckless. Ova numera bavi se temom prevare, a peva se iz perspektive čoveka koji izjavljuje da će ipak nastaviti da trči svojoj ljubavnici, iako je partnerka koja ga čeka kod kuće verna. Jedan kritičar nazvao je ovu numeru klasikom prevare, a međutim u pratećem muzičkom spotu za numeru Bryan Adams svoju gitaru prikazuje kao predmet želje, a ne ljudsko biće. Ova numera bila je na vrhu Billboardove top rock liste i dostigla je broj 6 te godine, a pojavila se na svim kompilacijskim albumima ovog muzičara. Run to You dolazi nam u obradi sastava Jorn.
I'm gonna run to you. These big bass notes thunder in my chest. Stuck in my throat. Pulling me down like a rumble in the ground. Rolls up from the depths like a big fat sound. Charlie got a boom boom. Charlie got a bam. You got a big bum buddy. This grip, big vibrations, yeah, just one glance, you got my mind, you got big one, I'm maybe one now, Johnny got a boom boom, Johnny got a bell, you got a, what's that man, that's in his hand, got no joy, he's big bad boy, you got freak out,
Hit Waversi, Johnny Got a Boom Boom, inače numera koja je bila debi single muzičarke Imelde May, ali i vodeći single sa njenog drugog studijskog alboma Love Tattoo iz 2009. godine. Upravo ova pesma lansirala je Imeldu May među zvezde i upravo je zaslužna za njen veliki muzički uspeh. Ova pesma takođe se našla i u komičnom akcionom filmu Wild Target iz 2010. godine. Ono što nam dolazi u nastavku bio je vaš predlog iz prethodne nedelje i jednostavna pesma od samo 10 stihova, ali je melodija ta koja ulazi u uši, ali i srca mnogih koji je slušaju. Ovu pesmu prvi put smo mogli da čujemo u filmskoj adaptaciji klasika Doručak kod Tiffanya iz 1961. godine. Moon River je u pitanju i osvojila je mnogobrojne nagrade, a između ostalih i Oscara za najbolju originalnu pesmu i dva Gremija za ploču i pesmu godine. Pored svega toga, mnogo puta je prepevana i doživala svoje obrade, najpoznatije njene verzije otpevali su Andy Williams, Frank Sinatra, Judy Garland i Aretha Franklin. Međutim, jedna zanimljivost je i ta da pre nego što je pesma uopšte snimljena, studio je mislio da Audrey Hepburn nema dovoljno jak glas za nju i u prvom planu je trebalo neko drugi da je peva, dok je pesma trebalo da se dabuje na glumičin glas u filmu. To je sprečio kompozitor Henry Mancini, čovek koji je kreirao The Pink Panther temu, tako što je uspeo da kreira posebnu muziku za glasovne mogućnosti muzike. Trebalo mu je oko mesec dana da napiše nekoliko prvih nota, a za ostalo samo pola sata. Postoji preko 1000 obrada ove pesme, rekao je Mancini, ali od svih njih, bez podcenjivanja Andy'a Williamsa, Johnny Matisse i Franka Sinatre, originalna verzija koju peva Audrey mi je najbolja. Ona je predstavila sve što sam želeo od pesme.
Style someday, old dream maker, you heartbreaker. such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Nigde osjećam umorno.
Pesmu koju ste slušali proslavio je Mark Bernes, a kod nas su je pevali Arsen Dedić i Bora Đorđević kao grubu tekstualnu obradu za pozorišnu predstavu, kasniji film Tamna noć. Na prvom je mestu top liste 100 ruskih pesama veka. A Give Peace a Chance, pesma koju je napisao John Lennon u Montrealu, izvorno pod autorskim perom Lennon i McCartney, objavio je kao singl 1969. godine, je bio prvi solo singl koji je objavio dok je još uvek službeno bio deo Beatlesa. Inače, numera koja je postala himna američkog pokreta mira tokom Vijetnamskog rata 1970. godina. Zauzeo je 14. mesto te godine na Billboardovoj Hot 100 listi, ali i drugo mesto na britanskoj listi singlova. Mnogi su je obradili i smatrali za pesmu mira i koristila se na mnogim događajima koji su promovisali hipi aktivnosti, a jedna od obrada koja je doživjela veliku popularnost je obrada Aerosmitha sa Sierra Leone's Refugee All Starsom.
Cosas chotas que te pueden poner mal y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés pum para abajo, no te achiques, canta un rato, y esto va a hacer que todo marche bien. Toma lo bueno y deja lo malo atrás. Siempre el vaso medio lleno hay que mirar. Y si estás como Elliot Smith, no te dejes afligir. Quizás te estés olvidando de cantar.
Y si estás muy deprimido, no seas nabo, sé tu amigo. Junta los labios y empieza a silbar.
Toma lo bueno y deja lo malo atrás. Siempre el vaso medio lleno hay que mirar.
La vida es una estafa, la muerte siempre gana. Te conviene despedirte con amor. Pecados, despedí a tus invitados, disfrútala porque esa es la que va.
Toma lo bueno y deja lo malo atrás. Siempre el vaso medio lleno hay que mirar.
Todo es una garcha si te fijas un rato.
Pensalo como un chiste y lo vas a entender. Es gracioso que dejemos de existir. Toma lo bueno y deja lo malo atrás. Siempre el vaso medio lleno hay que mirar.
Grupa komičara pod nazivom Monty Pythonovci, koji su svojom serijom Leteći cirkus popularizovali takozvani engleski humor 70-ih godina, oprobali su se i u snimanju dugometražnih filmova. 79. godine snimili su svoj drugi film Žitije Brajanovo, a film predstavlja Brajana, jevreja rođenog kada Isus Hrist, koga je narod video kao svog mesiju. Serija nesrećnih događaja završava se Brajanovim razapinjanjem na krstu, a za kraj filma trebalo im je i odgovarajuća muzička numera, pa su se oprobali i u komponovanju. Član ekipe, Eric Idle, smislio je numeru Always Look on the Bright Side of Life i na prvi pogled vesela pesmica, ali njeni stihovi govore o tome da uvek treba gledati na vedriju stranu života, čak i kada vam se smrt bliži. Ova ironična pesma zapravo parodira optimističke pesme iz Disneyevih crtaća, a tako se film o Brajanu završava uz ovu numeru koju pevaju razapeti na krstu kako bi oraspoložili nesrećnog Brajana. Pesma je izašla 1991. godine na kompilaciji pesama Monty Pythonovaca, Monty Python Sings, a godinama je bila veliki hit na sportskim događajima. Takođe, jedna od pesama koje veliki hit je i Sweet Child of Mine. Ima jedan od najprepoznatljivijih gitarskih uvoda svih vremena, a za to postoji i potvrda magazina Total Guitar, koji je izglasao ovaj uvod kao najbolji ikada. Zahvaljujući ovom zvuku, generacije fanova su identifikovala ovu pesmu upravo sa prva tri tona. A Slash i nije nešto presrećan kada mu se pomene ova pesma, kaže da je to samo preskakanje žice koju je radio kao vežbu i da nikada nije trebalo da postane pesma, a napisana je za samo 5 minuta. Na nekoj od proba vežbali su svoje instrumente dok se Axl Rose igrao figuricama akcionih heroja, dok je Slash počeo redovnu vežbu i mislio kako je to zvuk iz cirkusa, nastavio je da svira i pravi grimase svom kolegi iz benda i tako je pesma i nastala. Luna i Sweet Child of Mine. Thank you. ovo je bila još jedna od najslušanijih i najobrađivanijih pesama na svetu. John Fogerty je Proud Mary napisao po povratku iz vojske za svoj tadašnji band Creedence Clearwater Revival. Otuda i stihovi Left a Good Job in the City. Kasnije je objasnio da je to ipak pesma o ženi koja radi kao služavka za bogate i muči se. Jedno od najpopularnijih obrada ove pesme donela nam je Tina Turner, a slušali smo Isabel Tavares i Black Coffee Band. Friends Will Be Friends nam dolazi u nastavku i slušat ćete tri verzije ove numere, jer ste vi to tražili. Singl britanskog rock sastava Queen izašao 1986. godine, a pesmu su napisali Freddie Mercury i John DeCon, što predstavlja retku saradnju. Pesma se nalazi na A Kind of Magic albumu iz 86. i na kompilaciji Greatest Hits 2 iz 1991. godine. Sastav je ovu numeru izvodio uživo tokom Magic Tour turneje 86. i to uglavnom pred sam kraj koncerta, između We Will Rock You i We Are the Champions. Queen nam dolazi na prvo mesto ove tri verzije, zatim obrada Wanda Sa. Druga obrada koja dolazi odmah potom izvodi je Andy Dular. Friends will be friends.
but you've got friends you can trust. Friends will be friends when you're in need of love. They give you care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand.
Friends, pray to the heavens.
Nastavljamo sa preslušavanjem originala i njihovih obrada odmah potom i ovaj ciklus počinjemo čuvenim albumom Kad bi bio bijelo dugme, koji je promenio jugoslovensku rock muziku na više nivoa. 1974. godina je u pitanju i njihov prvi studijski album koji tada izdaje Jugoton. Album snimaju 20 dana u ljubljanskom studiju Akademik nakon završene turneje na kojoj su nastupali kao predgrupa jugoslovenskoj pop sekciji. Zajedno sa njihovim drugim studijskim albumom Šta bi dao da si na mom mjestu, Kad bi bio bijelo dugme se smatra najboljim albumom orijentisanim ka heavy metalu sa za svojih 16 godina karijere. Vođa benda, gitarista i kompozitor Goran Bregović bio je tada pod jakim uticajem heavy metal pionira kao što su Led Zeppelin i Deep Purple, pa je komponovao i takvu muziku sa elementima bluza i tradicionalne balkanske muzike na prvim albumima. Ime benda potiče upravo od pesme Kad bi bio bijelo dugme, koju je bend ranije izdao kao singl dok su se još zvali Jutro. Omot albuma napravio je Bregovićev drug iz gimnazije Dragan S. Stefanović, pa će se upravo taj omot par godina kasnije naći u britanskom izdanju 500 najlepših muzičkih albuma sveta. Prvi album prodat je u 160.000 primeraka, pa je bijelom dugmetu u februaru 75. u Opatiji uručeno i priznanje Zlatna ploča. Slušamo upravo numeru koja je zaslužna i za naziv ovog sastava Kad bi bio bijelo dugme, originalno snimili kao Jutro, i tu verziju i slušamo za početak, a zatim Bijelo dugme u, tako reći, obradi ove numere.
Thank you.
Isn't It a Pity, pesma engleskog muzičara Georgea Harrisona sa njegovog solo albuma iz 1970. godine All Things Must Pass. Tamo se pojavljuje u dve verzije, jedna dobro poznata, sedmominutna verzija, a druga pod nazivom Isn't It a Pity 2. Harrison je ovu pesmu napisao 1966. godine, ali je čekala 4 godine da bi bila objavljena. Inače se pojavljuje i kao završna pesma na njegovoj kompilaciji Let It Roll iz 2009. godine, kao i na albumu koji je živa verzija sa Claptonove turneje iz 1991. godine, a uključena na Live in Japan iz 1992. Brojne su obrade ove numere, možda najpoznatija koju izvodi Nina Simone, Cowboy Junkies, Paul Young, Elliot Smith, Galaxy 500 i mnogi drugi. A mi na vaš predlog slušamo Jonathana Wilsona i Grahama Nasha, ali tek nakon Georgea Harrisona.
isn't it a pity? Now isn't it a shame how we break each other's hearts and cause each other pain? How we take each other's love without thinking anymore, forgetting to give back. Now isn't it a pity? Some things take so long,
slušate imitaciju, emisiju u kojoj emitujemo obrade domaćih i inostranih hitova i u ovom trenutku slušat ćemo tri verzije jedne numere. Reč je o prvom singlu mlade američke indie rock kantautorke Ellie King. U pitanju je pesma X and Ox, objavljena 2015. godine na debi albumu Love Stuff, a sredinom te godine pesma je dospela na prvo mesto Billboardove top liste Hot Rock Songs, osvojivši u Sjedinjenim američkim državama priznanje za platinasto izdanje, dok je u Kanadi dobila dvostruku platinastu nagradu. Osim toga, Ellie je zaradila i dve nominacije na 58. Grammy nagradama za Best Rock Performance i Best Rock Song. Coronation dolazi nam nakon Ellie King u obradi ove numere, a nakon njih Janis Denner.
One, two, three. three, they're gonna run back to me. 'Cause I'm the best baby that they never gotta keep. One, two, three, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. X's and the O's, they haunt me. And like O's, they want me to make them all. They won't let go. X's and O's. I had a summer lover down in New Orleans. Left him warm in the winter, left him frozen in the spring. My, my, how the seasons go by. I get high and I love to get low. So the hearts keep breaking and the heads just roll. You know, that's how the story goes. One, two, three, they gotta run back to me. 'Cause I'm the best baby that they never gotta keep. One, two, three, they gotta run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. X's and the O's, they haunt me. Like O's, they want me. They never wanna leave.
Cause I'm the best baby that they never got to keep. So one, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Exes and oh, they haunt me. But they never wanna leave. X's and O's, they haunt me. Like ghosts, they want me to make them all. They won't let go. X's and O's, they haunt me. Like ghosts, they want me to make them all. They won't let go.
Deseti studijski album makedonskog rock sastava Leb i Sol izlazi 1989. godine, objavljuje ga diskografska kuća Jugoton, a pod nazivom Putujemo. Materijal za ovaj album produciraju zajedno sa Bratislavom Zafirovskim, a sve kompozicije su vokalne. Vlatko Stefanovski autor je 8 numera, dok je Sumorno proljeće komponovao Bogdan Arsovski, a tekst je napisao Goran Stefanovski. Na materijalu učestvuju i mnogi muzički gosti, neki od njih su makedonska pevačica Kaliopi Bukle, zatim Zoran Jovanović na saksofonu i klarinetu, Goce Micanov na saksofonu i Kire Kostov. A najveći uspeh sa ovog albuma je definitivno numera Čuknivo drvo, koju ćemo slušati za nekoliko trenutaka, prvo u originalnom izdanju sa albuma, a zatim obradu Vlatka Stefanovskog sa Bodanom Arsovskim. Instrumental je u pitanju Čuknivo drvo.
На Бога каменя не сме плаве, от други повеќе не сме грешеле. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни, стихови, цели фермани, ноќи не спани, солзи солени, соена надеж, за трошка љубов, за малку среќа. Thank you.
Odmah nakon Vlatka Stefanovskog dolazi nam vaš predlog, pesma Paint in Black koju je napisao Keith Richards, a Mick Jagger je na njegovu muziku dopisao stihove. Na omotu ove single ploče naslov je po, kako je Richards tvrdio, odluci izdavačke kuće bio inspirisan kao Paint it Black, što se moglo čitati kao oboji u crno, ali i kao oboji crnče. Ovako inspirisan naslov izazvao je različite reakcije. Bilo je nekih čudnih pisama, rasnih pisama, da li u naslovu treba da stoji zarez i tako dalje. To o tome je govorio Keith Richards, mada je u osnovi stihova po Jaggerovom priznanju ležao motiv mrtve ljubavnice. Sa ovom pesmom, koja se popela na prvo mesto Billboardove liste, prepoznatljivi riff odsvirao je Brian Jones, a na velika vrata ulazi u popularnu muziku, mada su Beatlesi bili ti koji su ga uveli u rock. Pesmu su obrađivali pored mnogih, U2, The Residents, bila je naročito zanimljiva i metal sastavima, jer su je obrađivali između ostalih Wasp, Rage, The Black Dahlia Murder, Sister Sign i Ministry, a doživjela je i obrade na nemačkom, italijanskom, španskom, ali i na srpskom. U crno obojeno uradio je u svom izvođenju i na svoj način narodni muzičar Dragan Kojić Keba. Nećemo slušati ovu verziju sada, već na vaš predlog prvu pomenutu U2 koja nam dolazi nakon originala.
I see the girls all by dressed in their summer clothes.
U nastavku ćemo obradovati simpatizere i obožavatelje Mike'a Oldfielda, jer nam dolazi njegova Moonlight Shadow, pop pesma napisana i izvedena od strane ovog multi-instrumentaliste, a prvi put izašla kao single u maju 1983. godine. Nakon toga našla se i na albumu Crisis iste godine. I ova Oldfieldova numera ima veliki broj pokušaja obrade, a mi smo izabrali dve od njih koje ćete slušati nakon njega i originalnog izvođenja. Jednu izvodi Burke and the Virtual Band, a nakon toga dolazi nam Avalon.
He was catched in the middle of a desperate fight. said she couldn't find how to put through the whisper in the evening. I died away by a moonlight shadow, some sun of sorrow and a grieving. I carried that way by a moonlight shadow. All she saw was a silhouette of a girl far away on the other side. He was shot 6 times by the men of the run, and she couldn't find how to bridge through. I stay, I pray, I see you in heaven far away. I stay and I pray, I see you in heaven far away.
Forming, carried away by a moonlight shadow.
Još malo domaće muzike dolazi nam u nastavku i dovoljno je nekada samo reći da je u pitanju album Opasan ples iz 1999. godine i numera Brod od papira našeg domaćeg sastava Van Gogh. 2006. godine uradili su novu verziju ove numere koju ćemo slušati kao obradu njihovog originala iz 99. Uživajte.
Svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše. Na svakom piše, zašto nema te? Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kažu puštaš,
plodove rekom papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem. Disati, smeti se, hodati. Kažu da puštam zmajve nebom najviše. Na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš. Imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem. Disati, smejati se, hodati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Nastavljamo disko hitovima, tačnije pop baladom iz 1977. godine, koju su Bee Gees napisali i snimili te godine, a objavili u septembru. Nalazi se i u filmu Groznica subotnje večeri i upravo zbog toga bila je na prva tri mesta na mnogim muzičkim listama, a ponajviše u Velikoj Britaniji i Australiji. U Sjedinjenim Američkim Državama te godine, i to u decembru, nadmašila je Billboardovu Hot 100 listu, jer je bila prva od šest uzastopnih hitova broj 1 u ovoj zemlji. How Deep Is Your Love našla se i na 375. mestu na listi 500 najvećih pesama svih vremena, a na jednom britanskom TV specijalu prikazanom u decembru 2011. godine proglašene su za nacionalnu omiljenu pesmu ovog sastava. Tokom intervjua za časopis Billboard, Bee Gees 2001. Barry je navodno rekao da mu je pesma How Deep Is Your Love omiljena pesma koju su ikada otpevali. How Deep Is Your Love dolazi nam naravno u originalnom izvođenju, zatim u obradi sastava Eva Braun, u pitanju je live izvođenje, a nakon njih dolazi nam The Bird and the Bee.
In your eyes love. knocking us down when they all should let us be. We belong to you and me. And you may not think that I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show.
Massive Attack, bend iz Bristola, oformljen 1988. godine, počinje kao Sound System, ali kasnije prelaze u live band. Prvi hit izbacuju 1991. godine i upravo je taj hit koji je obeležio čitavu njihovu muzičku karijeru. Unfinished Sympathy sa vokalima gospel pevačice Sharon Nelson. Kasnije ova pesma je izglasana kao jedna od najboljih pesama ikada od strane magazina NME, a Massive Attack, pored takvog uspeha na samom početku svoje karijere, svakako nije jedan sasvim običan bend. Upravo se zbog toga našao na našoj listi imitacija sa njihovim prvim i velikim hitom, a obradila ga je i Tina Turner.
Thank you. like a soul without a mind, and a body without a heart, and I'm missing every part. In a body without a heart, and I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart, and I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart, and I'm missing every part.
Nadamo se da smo vam malo skrenuli misli od svih informacija koje slušamo ovih dana, slušajući dobru muziku i još bolje obrade koju je za vas birao naš muzički urednik Jovan Grujić. Realizatorska ekipa vas pozdravlja za večeras, zahvaljujemo se na svim vašim pristiglim predlozima i preslušavaćemo ih zajedno naredne nedelje u istom terminu. U nastavku uživajte u još nekoliko imitacija koje smo pripremili za vas, kao i u muzičkim emisijama priče o pesmama i bluzologiji koje su na programu sve do ponoći. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatno veče.
On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing there to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Will you walk into restaurant all strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear him talk, other times you can. All the same old cliches, is it woman, is it man? And you always seem outnumbered, so you don't dare make a stand. Oh, here I am on the road again. Here I am on the stage.
Other times you can't. The same old cliches. Is it woman, is it man? And you always see my number, so you don't dare make a stand. Here I am, on the road again. Here I am, on stage. Here I go, playing star again. Here I go. Pours out your body like the music that you play. And later in the evening, as you lie awake in bed, with the echoes from the amplifiers ringing in your head, you smoke the day's last cigarette, remembering what she said. And here I am, on the road again. Here I am on the stage. Here I go, playing star again. Here I go, turn the page. Here I am on the road again.
You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late. Thank you.